tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Počinjemo vestima dana. Mandatara za sastav nove vlade odrediće predsjednik Srbije koji bude izabran u nedelju, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Privreda i građani Srbije duguju ukupno više od 2000 milijardi dinara na ime kredita i drugih zaduženja. Uprkos spekulacijama o mogućem otpisu duga, bankari poručuju da do toga neće doći. Ni posle 20 godina od napada na kolonu JNA u Tuzli niko nije odgovarao za taj zločin, niti se zna tačan broj stradalih. François Hollande zvanično preuzeo dužnost predsjednika Francuske. Jelena Janković zaustavljena u prvom kolu teniskog turnira u Rimu. Večeras na istom turniru startuju Novak Đoković i Viktor Trojicki. Vreme sutra suvo i malo toplije, krajem dana ponovo kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna 19, u Beogradu 16 stepeni. Javni dug Srbije na kraju marta iznosio je 14,61 milijardu evra. Objavilo je Ministarstvo financija, ali nije navelo koliko je to učešće u bruto domaćem proizvodu.
Krajem februara javni dug je bio na 0,5% od granice koju propisuje Zakon o budžetskom sistemu, koja iznosi 45%. Deficit budžeta Srbije na kraju marta iznosio 48,5 milijardi dinara. Prema dogovoru sa MMF-om, deficit budžeta u prvom tromesečju nije trebalo da bude veći od 26 milijardi dinara.
Za razliku od državnog, dug građana i privrede prema bankama ne raste, ali pojedincima otplata rata postaje sve teža zbog opšte nelikvidnosti i niskih primanja. U delu javnosti spekuliše se da će banke morati da otpišu deo tih dugova ukoliko ne budu mogle da ih naplate, i to tako što bi građanima bilo dozvoljeno da proglase lični bankrot. Ne postoji mogućnost otpisa duga, izjavio je generalni sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić, a mi smo istraživali trebali Srbiji zakon o ličnom bankrotu. Milica Milovanović.
2000 milijardi dinara ili oko 20 milijardi evra, toliko bankama duguju privreda i građani Srbije. U udruženju banaka međutim naglašavaju da su, za razliku od preduzeća, građani izuzetno redovne platiše i da u veoma malom broju slučajeva kasne sa otplatom duga. Generalni sekretar tog udruženja Veroljub Dugalić zato ne vidi razlog za uvođenje ličnog bankrota, odnosno mogućnosti da neki dugovi budu otpisani klijentima koji ne mogu da ih plate.
Mi smo učinili onaj pokušaj kroz olakšice, kroz davanje i nekog grace perioda, olakša onima koji zaista imaju objektivne probleme u plaćanju obaveza, i banke pokušavaju da razumeju to. To je ono što je u okviru i zakona i postojeće regulative, izvan toga teško je naći mogućnosti jer mi nemamo zakonski regulisano pitanje ličnog bankrota.
Da li je zakon o ličnom bankrotu potreban Srbiji? U Sjedinjenim državama, gde se primenjuje, građani mogu da pokrenu taj postupak samo ako su u posebno teškim finansijskim problemima i ako ne mogu putem zaloga ili hipoteke da garantuju otplatu duga, objašnjava Dragana Stanojević iz USAID-ovog programa za bolje poslovanje.
Suštinski jeste to nešto što treba do određene mere da zaštiti dužnika i da mu pomogne da nastavi život, ali to je vrlo daleko od nekog lakog izlaska iz finansijske krize i uslovi koje neko mora da ispuni da bi uopšte mogao da prođe kroz taj postupak su dosta oštri.
Miloš Baltić iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ smatra da je preuranjeno da Srbija razmišlja o uvođenju ličnog bankrota, pošto već postoji dobra zaštita poverilaca, dok bi građani mogli da izgube na disciplini pri zaduživanju, što se desilo čak i u Nemačkoj.
Prve godine se radilo o možda desetak miliona evra ukupno na nivou cele države, dok su već u narednih dve godine ti iznosi došli u visinu od preko 100 miliona evra. I čak i jaka nemačka privreda je primetila da to počinje da predstavlja problem, i stoga je usledila i reakcija zakonodavca koji je uslove za ulazak u takav postupak učinio rigoroznim.
Mogućnost ličnog bankrota postoji u Sloveniji, dok je Hrvatska odustala od takvog zakona. Najsvežiji je primjer Litvanije, koja je prošle nedelje usvojila zakon o ličnom bankrotu, ali samo za građane koji su se zadužili kod banaka za više od 5800 evra kako bi izmirili račune za komunalije.
U ovom bloku još jedna informacija.
Dinar je oslabio za 0,1%, tako da srednji kurs iznosi 112,43 dinara za euro. Narodna banka je juče na deviznom tržištu prodala 20 miliona evra.
Izbori 2012.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će konstitutivna sednica novog saziva parlamenta biti zakazana do 8. juna i da će mandatara za sastav nove vlade odrediti budući predsjednik Srbije, koji će biti izabran 20. maja. Slavica Đukić-Dejanović je rekla da ona samo zakazuje konstitutivnu sednicu, a da joj predsedava najstariji poslanik. Dodala je da će se narednih dana znati i tačan datum održavanja te sednice. Iako su izbori održani pre 10 dana i saopšteni konačni rezultati, i dalje stižu primedbe na njihovu regularnost.
Pokret Dveri pozvao je VD predsjednika Slavicu Đukić-Dejanović da u roku od 2 dana formira nezavisnu državnu komisiju koja će ispitati, kako smatraju, osnovane sumnje o izbornoj krađi 6. maja. Ukoliko komisija ne bude formirana, Dveri će u četvrtak 17. maja organizovati protestnu šetnju u centru Beograda. Lider Nove Srbije Velimir Ilić se nada da će nadležni organi razrešiti sva pitanja oko regularnosti izbora i preduzeti mere.
Priča o izbornoj krađi treba da bude ispitana do kraja, a onaj koji je odgovoran za eventualne manipulacije, bilo da je učestvovao u tome ili je bez osnova podizao prašinu u javnosti, mora da snosi posljedice. To je u našoj emisiji Talasanje izjavila direktorka nevladine organizacije Urban In Aida Ćorović. Istraživač Birna Slobodan Georgijev, koji ceo slučaj vidi kao podizanje motivacije birača za drugi krug izbora, smatra da je odgovorna i vlast zbog toga što nema ažurne biračke spiskove. Davorka Tešić.
Gorak ukus u ustima, tako Aida Ćorović vidi slučaj eventualne izborne krađe. Ne veruje u to, ali zalaže se za to da se sve raščisti.
Da ako se pokaže da je bilo nekakvih manipulacija, da snosi konsekvence taj koje, ako se pokaže da je bilo kakva krađa izvršena, da se snosi konsekvence, i obrnuto za onog ko diže prašinu bez osnova, pokaže se da to nije tačno, također da snosi konsekvence. Drugo, ako tužioc kaže da je sve bilo u redu, meni se nekako čini da je važno da ipak verujemo instituciji.
Slobodan Georgijev iz Balkanske istraživačke regionalne mreže smatra, međutim, da je državna administracija neažurnim biračkim spiskovima omogućila naprednjacima da unesu sumnju i pokrenu priču o krađi izbora.
Do posljednjeg dana nismo znali koliko ljudi zaista ima na biračkom spisku. Dakle, to je ogroman propust ovih ljudi koji su naravno na vlasti i u administraciji. I onda sada vidimo, dakle, u drugom krugu mi po prvi put čujemo tačno toliko listića, toliko u rezervi, tu se štampaju, ti posmatraju, ta boja, taj redos, tako dalje. Dakle, to je sve moglo da bude urađeno. Mislim da bi onda svaka ovakva priča bila stavljena sa strane.
Georgijev potez naprednjaka ipak prvenstveno vidi kao želju da motiviše birače koji su neodlučni, tim pre što se procenjuje da će izlaznost na drugi krug predsjedničkih izbora biti značajno manja nego u prvom krugu.
Izbori 2012.
Do izborne tišine pred drugi krug predsjedničkih izbora ostala su još 3 dana. Naprednjaci i dalje iznose optužbe na račun DS-a, poručuju i da će se boriti za svaki glas na izborima. Analitičari ocenjuju da je razlog negativne kampanje manjak jasnog programa i kod jedne i kod druge stranke. Pripremila Sandra Cvijanović.
Naprednjaci poručuju da će na predsjedničkim izborima, koji će prema njihovoj tvrdnji proteći mirno, braniti svoje glasove jer je za njih to svetinja. Istovremeno, zamjenik predsjednika te stranke Aleksandar Vučić optužio je Borisa Tadića i Demokratsku stranku da su pravnim, političkim i drugim nasiljem doveli do toga da Srbija nema institucije.
Danas svaka institucija u Srbiji pripada isključivo partijskim interesima, oligarsima, tajkunima i kriminalcima koji su direktno vezani za Borisa Tadića i Demokratsku stranku. I takva vam je situacija od javnih preduzeća, od svih javnih preduzeća, pa do Ustavnog suda, lažnih, navodno nezavisnih agencija za borbu protiv korupcije, Saveta radiodifuznih agencija i svih ostalih.
Lažnom pričom o krađi glasova veštački je stvorena kampanja straha pred drugi krug izbora, rekao je, gostujući na RTS-u, predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić.
Mi smo bili duboko u ovu kampanju u jednoj situaciji da imamo dosta mirne izbore, onako prilično dosadne izbore, što je bilo dobro. Međutim, onda su izbori dobili jednu drugu dimenziju, bilo je mnogo teških i prljavih reči. Nakon posljednjih dana ja moram da kažem da sam prilično zapanjen težinom reči koje se izriču, olakim optužbama za krađu, ali to sve podsjeća na raniji rečnik prethodnih godina kada su svi bili optuživani od političke stranke koje moj oponent pripadao. Ja uvijek pružam ruku i uvijek tragam za nekim kompromisnim.
Naprednjaci su krenuli u izbornu trku još u aprilu, kada je Tomislav Nikolić štrajkovao glađu, smatra sociolog Srećko Mihajlović. On podsjeća da su dva mjeseca pre raspisivanja izbora po gradu bili zalepljeni plakati protiv Demokratske stranke.
Očigledno je reč o jednoj nemoći prve dve vodeće stranke da se na jedan dostojanstven način upuste u izborno takmičenje. Negativna kampanja ima efekta. Tamo gdje postoje jasno definisani programi. Kod nas nije to neki komplementarni deo, neka dopuna osnovne kampanje, već postaje jedina kampanja i to jeste indikator nemoći.
Do izborne tišine ostalo je još 3 dana. Procena stručnjaka je da će negativna kampanja svakako uticati na izlaznost.
Srpska napredna stranka ocijenila je da je saopštenje kolegijuma RTS-a, emitovano sinoć u drugom televizijskom dnevniku, još jedan pokušaj da se na programu Radio Televizije Srbije na posredan način podrži predsjednički kandidat liste Izbor za bolji život Boris Tadić.
Naprednjaci traže od kolegijuma RTS-a da objasni kojom je to rečenicom Tomislav Nikolić u emisiji Reč na reč zlopotrebio profesionalizam voditelja. U saopštenju SNS-a se između ostalog navodi da je tokom predizborne kampanje odnos zastupljenosti Demokratske stranke prema naprednjacima na Radio Televiziji Srbije bio 4:1. Naprednjaci također tvrde da je u prethodne 3,5 godine taj odnos na RTS-u bio 8:1 u korist Demokratske stranke.
Pred drugi krug izbora stižu podrške predsjedničkim kandidatima.
U oči drugog kruga predsjedničkih izbora podršku kandidatu liste Izbor za bolji život Borisu Tadiću uputili su Socijalistička partija Srbije, Srpski pokret obnove, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata i Izbegličko udruženje Centar za komunikaciju Pravda. Lider Nove Srbije Velimir Ilić pozve građane da podrže kandidata koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislava Nikolića za predsjednika. Predstavnici nekoliko izbegličkih udruženja ogradili su se od sporazuma koje je predsjednik koalicije izbegličkih udruženja Miodrag Linta u januaru potpisao sa predsjednikom Srpske napredne stranke Tomislavom Nikolićem. Od zajedničkog delovanja sa naprednjacima ogradili su se predstavnici Asocijacije izbegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, Regionalnog razvojnog servisa, kao i pojedini bivši članovi koalicije koju predvodi Linta.
Izbori 2012.
Slušajte novosti dana. Komemoracijom u Tuzli i parastosom na groblju u Bijeljini obeležena je 20. godišnjica napada na kolonu JNA, u kojem je iz zasede ubijeno najmanje 50, a ranjeno 44 vojnika. Za zločin Tuzlanska kolona, kao i za Dobrovoljačku ulicu u Sarajevu, do sada niko nije odgovarao. Branislav Kostadinović.
Pomen žrtvama 92. motorizovane brigade JNA, koja se po dogovoru povlačila iz kasarne Husinska buna u Tuzli, počeo je komemoracijom i verskim obredom na Brčanskoj Malti, na mestu stradanja vojnika, a zatim je služen parastos na groblju Pučile u Bijeljini. Napad na vojnika nekadašnje jugoslovenske vojske izveli su na današnji dan 1992. godine pripadnici Tuzlanske teritorijalne odbrane i policije uz pomoć takozvanih zelenih beretki. Za taj zločin do sada niko nije odgovarao. Haški tribunal je utvrdio da postoji ratni zločin i da ima dovoljno dokaza da 4 osobe budu procesuirane. Međutim, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u decembru 2009. godine prekinulo istragu protiv ratnog gradonačelnika Tuzle Selima Bešlagića i drugih u slučaju Tuzlanska kolona. Starešina MUP-a Bosne i Hercegovine Ilija Jurišić prvostepenom odlukom Okružnog suda u Beogradu za zločin u Tuzli osuđen je 2009. godine na 12 godina zatvora, da bi godinu dana kasnije tu odluku poništio apelacioni sud, pa je u toku novo suđenje. Radojica Ilić, jedan od preživelih iz Tuzlanske kolone, kaže da 20 godina čeka pravdu.
Nema pravde. za Tuzlansku kolonu, za Dobrovoljačku, za Sjekovac, za Kazane. Mi, stradalnici te kolone, ne možemo i nećemo nikad to dozvoliti da ova tragedija, ovaj zločin ode u zaborav i ostane nekažnjen.
Slavko Novaković, koji je ostao trajni invalid, poziva pravosuđe Bosne i Hercegovine i Srbije da kazne vinovnike napada na Tuzlansku kolonu.
Kao čovjek, stradalnik te kolone, ne gubim nadu da će to sigurno da se u narednom periodu desi i mislim da pravda mora dođe, jeste da će puno kasniti, ali ona mora dođe.
Osim što niko nije procesuiran, nije utvrđen ni tačan broj stradalih. U Republici Srpskoj govori se da je na Brčanskoj Malti ubijeno 59 vojnika, a oko 150 ranjeno ili zarobljeno, dok prema podacima pojedinih medija iz Federacije, bilans bitke je 160 poginulih i 200 ranjenih vojnika Jugoslovenske narodne armije.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Mandatara za sastav nove vlade odredit će predsjednik Srbije koji bude izabran u nedjelju, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Javni dug Srbije na kraju marta iznosio 14,61 milijardu evra, a deficit budžeta 48,5 milijardi dinara. Ni posle 20 godina od napada na kolonu JNA u Tuzli niko nije odgovarao za taj zločin, niti se zna tačan broj stradalih. U nastavku emisije François Hollande izvanično preuzeo dužnost predsjednika Francuske. U Atini novi pokušaj formiranja vlade. Jelena Janković zaustavljena u prvom kolu teniskog turnira u Rimu. Večeras na istom turniru startuju Novak Đoković i Viktor Trojicki. Vreme sutra suvo i malo toplije, krajem dana ponovo kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna 19, u Beogradu 16 stepeni. Zbog kvara na vladinom avionu Falcon, predsjednik vlade Srbije i ministar financija Mirko Cvetković nije otputovao u Brisel, gdje je trebalo da učestvuje na sastanku ministara ekonomije i financija Evropske unije, saopšteno je iz vlade Srbije.
Ministri Evropske unije trebalo je da se sastanu sa predstavnicima pristupajućih zemalja Uniji i država kandidata za članstvo. Posle sticanja statusa kandidata, Srbija je prvi put bila pozvana da učestvuje na tako važnom sastanku Evropske unije, navodi se u saopštenju.
François Hollande zvanično je postao predsjednik Francuske, pošto je od odlazećeg šefa države, Nicolas Sarkozija, preuzeo dužnost na ceremoniji u Jelisejskoj palati. U prvom govoru, po preuzimanju dužnosti, Hollande je rekao da će evropske partnere pozvati da podrže pakt koji udružuje mere stimulisanja rasta sa smanjenjem deficita. Novi predsjednik Francuske popodne će otputovati u Berlin na sastanak sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Ceremonija primopredaje dužnosti počela je jutros u Jelisejskoj palati u Parizu polučasovnim susretom sa odlazećim predsjednikom Nicolasom Sarkozijem, koji mu je predao nuklearne šifre i sadržaj najvažnijih dosijeja od državnog interesa koji će biti u njegovoj nadležnosti. François Hollande zatim je održao svoj prvi predsjednički govor u kome je najavio da će Evropi predložiti pakt o smanjivanju državnog duga i ekonomskom rastu. Vreme je da proizvodnja dobije važnije mjesto od spekulacije. Vreme je da prestane žrtvovanje onih koji čine većinu i uvećavanje privilegija onih koji čine manjinu, rekao je francuski predsjednik, istakavši da je potrebna pravda kako bi se uspostavilo poverenje. Hollande je rekao da je svestan teškoća pred kojima se Francuska nalazi, velikog državnog duga i nezaposlenosti, koje nisu naša sudbina, kako je istakao. Narodi Evrope gledaju nas, dodao je francuski predsjednik, rekavši da Evropa kao zajednica naroda treba da počiva na solidarnosti. Posle ceremonije u Jelisejskoj palati, François Hollande prošao je u pratnji konjice Republikanske garde avenijom Champs-Élysées u otvorenom automobilu i po kiši. Hollande se posle polaganja venca, potpuno mokar sa naočarima koje je s vremena na vreme brisao i bez kišobrana, pozdravljao sa ratnim veteranima i sa okupljenim građanima.
Grčki predsjednik Karolos Papuljas nastavio razgovore sa liderima grčkih partija o formiranju koalicione ekspertske vlade koja bi podržala mere štednje neophodne za dobijanje međunarodne pomoći kako bi se zemlja u teškoj dužničkoj krizi održala u eurozoni. Agencija za utvrđivanje rejtinga Fitch ranije upozorila da nestabilnost u Grčkoj i mogućnost njenog izlaska iz eurozone stavlja pod pretnju i kreditne rejtinge svih članica Evropske unije. Mada se Unija nada da će Atina ispuniti dogovorene uslove, evropski zvaničnici razmatraju i mogućnost izlaska Grčke iz eurozone. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Nemački ministar finansija Wolfgang Schäuble odbacio je priče da bi izlazak Grčke iz monetarne unije mogao da destabilizuje stari kontinent. Evropa neće potonuti tako lako, poručuje Schäuble, i dodao da će Grčka ostati u zoni evra ako to sama želi. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso rekao je da ukoliko zemlja ne uspe da ispuni dogovorena pravila, treba da napusti eurozonu. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy apelovao je na grčke političke lidere da treba da imaju osjećaj nacionalne odgovornosti, a vicekancelar Austrije Mihail Spindeleger pozvao je stranke u Grčkoj da formiraju vladu na širokoj osnovi, a ne da teže ka novim izborima. Da je izlazak iz eurozone i prelazak na drahmu složen proces, slaže se i ekonomista Dragan Vitorović na postdiplomskim studijama u Solunu.
Nisam siguran koliko je to izvodljivo u datom trenutku, s obzirom da je predsjednik Evrope danas Jean-Claude Juncker naglasio da su to u suštini jako, jako velike spekulacije i provokacije od strane mnogih aktera u ovoj cijeloj komplikovanoj priči. U slučaju da ipak tako nešto bude ostvarivo, to ne bi bilo nikako dobar razvoj situacije ni za eurozonu ni za Grčku, pogotovo ne u nekom kratkom do srednjem roku. Na duže staze se možda može očekivati neko poboljšanje što tiče same ekonomije, u smislu bi bila više konkurentna zbog daleko, daleko slabije valute, ali i to bi bilo po velikim znakom pitanja.
Eventualnim uvođenjem drahme Grčka će morati da pokrene štampariju novca i uvede deviznu kontrolu. Ukoliko vlada u Atini ne bude formirana do četvrtka, novi izbori će morati da budu održani u junu.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Ruski premijer Dmitrij Medvedev predstavio je predsjedniku Vladimiru Putinu kandidate za ministra u novoj vladi. Prilikom susreta u Kremlju Putin je kazao da će sutra početi razmatranje predloga i konsultacije sa kandidatima. Medvedev je naveo da za sada neće saopštavati imena, ali je prošle sedmice uoči glasanja u Državnoj dumi za njegovu kandidaturu najavio da će se sastav vlade izmeniti za 80%. Visoki sud Ukrajine odložio za 26. jun razmatranje žalbe bivše premijerke Julije Timošenko na presudu kojom je u oktobru prošle godine osuđena na 7 godina zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Sud u Kijevu donio je tu odluku posle zahtjeva tužilaštva uz obrazloženje da je neophodno dodatno vrijeme kako bi se razmotrio novi materijal, dok je odbrana žestoko reagovala optužujući vlasti da namjerno odugovlače sa procesom.
U novostima dana ponovo domaće teme. Na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu održana je konferencija posvećena mogućnostima izvoza u Nemačku organski proizvedene hrane u Srbiji. Ovaj događaj aktualizuje pitanje ove vrste unosne poljoprivredne proizvodnje. O tome Petar Kočić.
Ukoliko posjeduju certifikate koje priznaje Evropska unija, naši poljoprivrednici u Nemačku mogu da izvezu sve što je organski proizvedeno, tvrdi direktor nemačke firme Ecoland Rudolf Buller. On već nekoliko godina uspješno sarađuje sa gazdinstvom Valerije Balint iz Telečke kod Sombora, koja se bavi organskom proizvodnjom industrijske paprike.
Stvarno, to je jako lijep rad za male proizvođače koji imaju malu zemlju i puno ljudi su zaposleni, ovako cijela porodica radi za jedno selo jako dobro.
Na ovom tragu je i Slobodan Ranković iz Begeča, koji je pre godinu dana svoje imanje uveo u trogodišnji period konverzije.
Jako malo ima pravih informacija u javnosti. Znači, od toga gdje možete kupiti semenke, onda ove godine, recimo, ako niste na internetu, teško doći do zakona i tako da.
U posljednjih dve godine mnogo se uradilo na stvaranju zakonske regulative u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje. Predsjednica Nacionalne asocijacije za organsku proizvodnju Nada Mišković kaže da su stvoreni mnogi preduslovi za izvoz, ali da najprije treba stvoriti i podmiriti domaće tržište zdravstveno bezbedne i ekološki proizvedene hrane.
Ja se slažem, ja jesam za to u smislu da definitivno razvijamo domaće tržište, da naša deca jedu naše proizvode i da je to uslovno glavna baza.
Intenzivnim razvojem ovog vida poljoprivrede smetaju manjkavosti kod proizvodnje organskog semena, ali i regulativa vezana za upotrebu herbicida, tvrdi profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu Snežana Oljača.
Naši ljudi u ministarstvu ne prepoznaju taj problem, da modifikuju zakon, postojeće zakone, da odobre sredstva zaštite bilja iz Evropske unije kojim inače težimo da pristupimo.
Zbog uvođenja strožih propisa u organsku stočarsku proizvodnju u Evropskoj uniji, velike mogućnosti Srbije su i na polju organske proizvodnje genetski nemodifikovane soje. To će možda učiniti da u ovoj vrsti poljoprivrede bude mnogo više od sada evidentiranih 6.000 hektara.
Slušate novosti dana.
svetom arhijerejskom liturgijom u Sabornoj crkvi u Beogradu, koju je predvodio patrijarh srpski Irinej, označen je početak redovnog majskog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Razmatraće se uobičajene aktualne teme, kao i pitanje organizacije života naše crkve u zemlji i dijaspori, rekao je za RTS vladika Bački Irinej.
Predstava Zoran Đinđić, koju u ateljeu 212 režira Oliver Frljić, još od najave intrigira javnost. Autor koga prati epitet kontroverzni kaže da ta predstava govori o društvu u kojem se događa i da je istovremeno politička i pozorišna. Marina Nikolić.
Provokativno i hrabro, reči su koje prate rad reditelja Olivera Frljića, pa i sada u vezi sa predstavom Zoran Đinđić. Obavijena tajnom tokom procesa rada, uz glasine o glumcima koji su odbili da rade u Frljićevom autorskom projektu, predstava nema priču u osnovi svoje strukture, komplikuje i dalje reditelj.
Mislim da sam sadržaj nije toliko važan, mislim da je važnija jedna vrsta socijalne geste koja se radi sa ovom predstavom.
Kao što nema priče, u predstavi Zoran Đinđić nema ni konkretnih likova. Ona funkcioniše po principu antičkog hora, objasnio je Frljić.
Bilo kakva individualna drama u kojoj bismo mi vidjeli, ne znam, Zorana Đinđića i ne znam koga još od likova, zapravo bi po meni govorila puno manje o kompleksu problema vezanih za Zorana Đinđića u ovom društvu nego ako pokušamo govoriti kolektivno o tome. Jer ja mislim da najveću traumu, posljedice traume koju je izazvao atentat na Zorana Đinđića snosi ovo društvo, a ne njegove političke oligarhije. Ovdje smo htjeli ipak da se ta predstava koliko je moguće prelije preko scene, pa makar da dođe do nogu prvog i drugog reda, a ja se toplo nadam da će to malo otići dalje.
Nagrađivani, ali i osporavani Oliver Frljić i ovom predstavom tera društvenu zajednicu da se suoči sa svojom odgovornošću. Autori predstave posle premijere 18. maja očekuju polemike i poručuju dođite u pozorište bez unapred formiranog mišljenja.
Stigli smo do sporta.
U prvom kolu teniskog turnira u Rimu Jelena Janković je rezultatom 2-1 poražena od Rumunke Sorane Kirstee. Viktor Troicki se u drugom kolu od 19 časova sastaje sa Francuzom Jean-Wilfredom Tsongom. Najbolji teniser sveta Novak Đoković također u drugom kolu igra protiv Australijanca Bernarda Tomića. Taj meč je na programu posle 19 časova i 30 minuta. Danas se igraju utakmice 12. kola košarkaške Superlige Srbije. Derbi kola između Crvene zvezde i Partizana počinje u Beogradskom pioniru u 20 časova, a prenosi na drugom programu naše televizije.
Iako se očekivalo da će danas biti poznato ime novog selektora fudbalske reprezentacije Srbije, neizvesnost se nastavlja. U četvrtak bi trebalo da budu nastavljeni razgovori sa Sinišom Mihajlovićem, koji je glavni kandidat za to mesto. To je za naš program potvrdio predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić.
Mihajlović će danas doputovati u Beograd, sutra će gledati finalnu utakmicu. U četvrtak imamo jedan razgovor. Posle toga smo zakazali u ponedeljak sednicu organa Fudbalskog saveza Srbije, znači izvršni odbor, na kojem bi trebalo doneti odluku da se Siniša Mihajlović postavi za selektora. Naravno da u ovom periodu do ponedeljka čekamo još neke potvrde i rješenja poreskih organa koje još nismo dobili. Ako se to sve reši, Mihajlović će biti u ponedeljak promovisan za selektora naše reprezentacije.
Podsjetimo, Karadžić je juče izjavio da je problem nastao oko dvojnog oporezivanja. Čeka se mišljenje Mihajlovićevih advokata i menadžera kako bi se i ta sporna tačka rešila. Što kažu zakoni, kako se ovaj problem može rešiti, iz Rima Marinela Ražnatović.
Prema italijanskom zakonodavstvu, Siniša Mihajlović kao budući selektor reprezentacije Srbije obavezan je da plati porez u Italiji. Konkretno, zakon o porezu na ukupan dohodak građana decidirano navodi da državljanin Italije, što Mihajlović jeste, koji i pored rada u inostranstvu ima boravak u Italiji, u kojoj provodi godišnje više od 183 dana i gde mu živi porodica, mora da plati porez u zemlji Peninskog poluostrva. To pravilo važi kada postoji potpisan bilateralni sporazum o izbjegavanju dvojnog oporezivanja. Eventualna olakšica, upravo zahvaljujući bilateralnom sporazumu, je delimično smanjenje poreza na ukupan prihod, a koji se određuje u skladu sa pravilima poreske uprave. Imajući u vidu celokupnu situaciju, moguće rješenje za poresku enigmu Mihajlović je da Fudbalski savez Srbije uplati deo poreza i u Italiji.
Sneg početkom maja zna ponekad kao i ove godine da iznenadi. Nikom ne prija kada se u kratkom vremenskom periodu temperatura spusti za 15 stepeni. O vremenu, njegovom uticaju na ljude i prirodu u prilogu našeg novinara Borislava Vučetića.
Ljudi kažu, posle kiše dolazi sunce, samo pre toga treba izdržati ovaj prolećni dah zime. A statistika pokazuje da ovakva vremenska situacija nije neobičajena u maju, kaže za naš program meteorolog Nedeljko Todorović.
Na Zlatiboru to možda svake četvrte, pete, ali na Koponiku je maltene u maju redovna pojava. A u nižim predelima možda svake sedme, osme godine. Kako odmiče sada proleće, prosečna temperatura će biti daleko viša. Normalno bit će i perioda sa veoma visokim temperaturama. U dva perioda od 7 do 10 dana maksimalne temperature bit će negdje između 33 i 37 stepeni, a između toga normalno bit će i dana sa pljuskovima i zahlađenjima.
Vremenske prilike ovakve kakve jesu nikako ne mogu pogodovati kako zdravima, a pogotovo ne hroničnim i depresivnim bolesnicima. Međutim, ovo vreme ipak može biti i dobro, tvrdi dr. Nada Macura.
Kišno vreme pogoduje i naravno onima koji su najhrabriji, koji mogu da prošetaju, a svakako i osobama koje su alergične na polen, jer sada ga trenutno nema i ne raznosi se, tako da te osobe mogu da iskoriste ove dane da pod kišobranom sa kabanicom i naravno dobro opremljeni sa garderobom prošetaju.
Umerena prethodnih dana ponegde jake padavine uticaće i na povećanje zalihe vlage u zemljištu, pa i ravnomeran razvoj poljoprivrednih kultura, ali i biljnih bolesti, kaže Srđan Milakara iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Visoka relativna vlažnost vazduha i dug period vlaženja lista stvorili su uslove za infekciju niza bolesti na voću, kao što su šupljivkavost lišća breskve i šljive, ospičavost lišća višnje, čađava krastavost lišća jabuke itd. Na uslovima pšenice koji su ranije posejani i nalaze se u fazi cvetanja, ostvareni su uslovi za razvoj fuziranog klasa.
Nekom ovo vreme prija, nekom ne. Često to zavisi od godina, ali ako je suditi po našoj blic anketi i od ličnog stava.
Nikako mi ne prija, zato što je nagla promjena vremena i ja mislim da nikom ne prija.
Meni lično ne smeta.
Smeta mi, smeta. Spava mi se, kunjam i onako sam usporena zbog malog pritiska.
Ne volim kišu, volim sunce i nadam se što pre da bude bolje vreme.
Sve mi isto. Padala kiša, ali bilo sunčano, meni je super uvek.
Za utehu, već od četvrtka, bar su takve prognoze, ponovo se polako vraćamo proleću, suncu i lepom vremenu.
Eko. Kroz RTS-a, kroz Srbiju, petak, 18. maj, u 10 časova. Trče đaci i predškolci širom zemlje. Generalni pokrovitelj Ministarstva prosvete i nauke. Kroz RTS-a, kroz Srbiju, petak, 18. maj, u 10 časova. Eko.
U Beogradu je 12 stepeni, Novom Sadu 11, Nišu i Kragujevcu 9. Vreme sutra.
Ujutru mestimično magla, tokom dana suvo i malo toplije. Uveče na oblačenje sa kišom i pljuskovima, u višim planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 12 do 19 stepeni. U Beogradu suvo i malo toplije uz delimično razvedravanje. Tokom noći na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.